Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. Rat u zemljama Bliskog istoka definitivno iskoračio sa svog terena i postao globalan, po mnogo čemu svetski problem. Kolone izbjeglih samo su nužna posljedica ove anticivilizacijske katastrofe. Možemo li se naivno zapitati zašto Međunarodna zajednica i Ujedinjene nacije naprosto ne zaustave rat na Bliskom istoku? Kako razumjeti objašnjenje da se svi ovi ratovi vode u ime ljudskih prava i demokratizacije tamošnjih društava? Da li je svet zaista u opasnosti od islamskog terorizma ili se ovaj strah od drugih ciljano proizvodi? Dakle, o tome šta je uzrok, a šta su posljedice tragedije Bliskog istoka, na kome leži odgovornost za pokretanje ratova i egzodusa i što je suština političkih razloga izbjeglištva, za emisiju Stepenik danas govori Zlatko Dizdarević, novinar, bivši diplomata Bosne i Hercegovine u Jordanu, Siriji, Iraku i Libanu, publicista, autor više knjiga i dobitnik uglednih međunarodnih novinarskih priznanja. Dakle, u vašem profesionalnom iskustvu krštaju se više decenijska novinarska i diplomatska iskustva vezana i za istoriju i za kulturu i mentalitet država i društava Bliskog istoka. Kako su te države, evo predlažem da od toga počnemo razgovor, izgledale pre ovih ratova, pre arapskih proleća i pre nekih 15-20 godina? Na neki način čini se da o tome niko ne govori, kao da su to bila neka zatvorena društva kojima je u svakom slučaju trebala pomoć za demokratizaciju i ostvarenje ljudskih prava, kako se to kaže.
Da, evo da pođemo od ove posljednjeg dijela vašeg pitanja. Tačno je to da je u formalnom smislu trebala pomoć, međutim te pomoć nije bilo. Ja mislim da sve ovo što se dešava danas zapravo proističe iz činjenice da je Bliski istok za Zapad, a posebno i za Europu, kroz sve ove decenije, evo da negdje od raspada Otomanske imperije do danas, zapravo bio prostor uzimanja i nikakvog davanja. A ako hoćete da budem malo grublji, mogu da kažem prostor otimačine i krađe i eksploatacije, što je bio osnovni cilj. Ali druga priča koja se nadovezuje na taj osnovni cilj bila je odluka da taj prostor zapravo ne smije da se modernizuje, da ne smije da se obrazuje, da ne smije da se konstituiše na bilo kakav način kao savremeno društvo sa građanskom klasom, jer je zaključak bio vrlo jednostavan. Organizovano, ozbiljno obrazovano društvo na svojim nogama će dobaciti kad tad i do ozbiljne vlasti i do ozbiljne političke strukture, do ozbiljne ekonomske strukture, koja neće biti spremna da da, da karikiram stvar, da da barel za $10. A cilj otimačine je bio zapravo uzeti barel za $10. To se sve nije prepoznavalo toliko dramatično i toliko jasno u godinama kada sam ja dolazio na Bliski istok.
Vi ste prvi put došli negde sredinom 80-ih kao dopisnik tada oslobođenja.
Ja sam došao kao dopisnik oslobođenja 1983. Međutim, prije toga sam išao više puta, kraće ili duže vremena ostajao. Druga su vremena bila i drugačije su se pripremili ljudi za takve poslove. Oslobođenje je tad imalo 7-8 dopisnika u inostranstvu, da ne govorim u Beogradu o politici i o Vjesniku. Ja sam godinu dana prije što sam otišao znao da ću da idem, odnosno odluka je bila donešena, pa su me iz redakcije slali na mnoge značajne događaje koji su prethodili mom stalnom odlasku tamo. Ja sam tako otišao recimo u Beirut 82. kad je počinio građanski rat. Stariji se sjećaju Sabre Šatile, protjerivanja Palestinaca i Arafata odatle. Učestvovao sam na neki način u razvoju događaja nakon Camp Davidskog sporazuma. Odlazio sam kad je ubijen Sadat. Prema tome, imao sam prilike da učim, da vidim, da razumijevam. Imao sam na kraju krajeva sjajne nastavnike u vrijeme kada sam se pripremao. I to je sve skupa stvorilo jedan odnos i prema sredini, i prema istoriji, i prema ljudima tamo. A onda sam definitivno otišao 83. kao stalni dopisnik sa Bliskog istoka sa sjedištem u Kairu i pokrivao sam kompletan taj dio Bliskog istoka, dakle Egipat ovamo do Alžira, sa ove strane Siriju, Jordan, srce palestinsko pitanje Izrael. I tu su se Liban, naravno, u Liban sam odlazio vrlo često jer se tamo stvar razvijala onako kako se razvijala. Dakle, jednostavno imao sam prilike da shvatam i da shvatim situaciju, mentalitet, ono što se tamo dešava i ovo što sam malo prije rekao. To je bilo jedno društvo koje je živjelo, dakle, globalno tamo prvo na tragovima nečega što je bio panarabizam u vrijeme Nasera, oca sadašnjeg Bašara Asada, Hafez el-Asada, u Iraku i tako. Jedno vrijeme koje je jednog uspona sekularnih društava, tolerancije, naravno tvrdih režima u smislu demokracije onako kako se ona tumačila u jednom vremenu, kasnije pogotovo na zapadu, mada vidimo da je danas sve što se dešava daleko od te demokracije, do onoga o čemu smo govorili i sanjali i učili. Bila su društva koja nisu bila demokratska po tim definicijama, koja su naravno bila autokratska, vlasti su bila autokratske, ali su to bila društva koja su se razvijala na drugi način, društva koja su imala ekonomiju, društva koja su imala ugrađene socijalne kategorije od školstva, zdravstva i svega onoga što predstavlja na kraju krajeva osnovu za normalan život. Društva koja su zaista bila otvorena za multireligioznost od Kopta u Egiptu do činjenice da vi u Damasku i dan danas ispod kupole najveće sirijske džamije, Umaja džamije, koja je inače četvrta u hijerarhiji u islamu, dakle ispod kupole džamije imate grob Jovana Krstitelja, imate grob Huseina koji je rodoslovnik šijizma, imate grob Saladinov koji je sunit kurd. To su civilizacijske činjenice prema kojima je taj svijet tamo imao jedan potpuno normalan odnos. Ja sam, evo, u vrijeme kad sam bio u Egiptu, puno sam putovao okolo i u jednoj sasvim drugoj logici doživljavanja svega toga, dakle, novinarskoj logici, pokušavao sam da proniknem u istoriju, priču, sociologiju, mentalitet tog društva na jedan drugačiji način, dakle, kroz nešto što je narod, što je ulica, što je pijaca, što je kultura, što je svakodnevni život. I pomoglo mi je jako da shvatim kakva su to društva, koji je to mentalitet, da naša logika odavde zapada i evropska ne može da bude osnov da se uvijek razumije ono što oni vole i što žele, da ti neki elementarni principi politički koji važe kod nas ne moraju da važe tamo, da mjerila za prijateljstvo i neprijateljstvo nisu ista, ali da je to sve skupa bilo nešto što je snošljivo u isto vrijeme, iz dana u dan zaostajući ekonomski, zaostajući na svaki drugi način iza Zapada. Zapad je odnosio, crpio, vadio i nije nalazio za shodno, nego ja sam danas sasvim uvjeren, nije htio da vrati ni minimalni dio tih sredstava i da ih ugradi u njihov napredak, u njihovo sazrijevanje, I to je jednog dana moralo da dovede do ovoga do čega je dovelo. Zemlje koje su se otimale u tom smislu, koje su imale dosta organizovan režim, dosta organizovan sistem unutrašnji i tako dalje, bez obzira na totalitarizam u njima, su bile zemlje zasnovane i izrasle na starim civilizacijama. To je bio Irak, to je bila Sirija, to je bio Egipat. Libija je bila vrlo zanimljiva priča koja, dakle, nije nastala na starim civilizacijama, jedno plemensko društvo, ali sa jednim tvrdim režimom koji je ulagao u to društvo, koji je ulagao ekonomski, koji je zaposlio milione ljudi tamo. I taj Gaddafi je bio čovjek koji je našao načina da drži na okupu sva ta plemena, vrlo često različito porijeklo, sa različitim uvjerenjima, politikama, korijenima i tako dalje i tako dalje.
Da se malo zadržimo na Libiji. Libija je zanimljiva, dakle, po mnogim stvarima, ali i da podsjetimo na zašto je uopšte i došlo do invazije na Libiju američke.
Libija je za razliku od ovih drugih država, Libija je, ja bih rekao, ekskluzivno naftaško pitanje i ekskluzivno pitanje novca. Kad kažem naftaško, jednostavno, ja znam tu situaciju, ja sam bio u Jordanu kao ambasador Bosne i Hercegovine koji je pokrivao region, dakle, pored Jordana, bio sam akreditovan u Iraku, u Siriji i u Libanu. Naravno da sam imao i potrebu i dužnost da osmatram i ostalo, i iz nekih izvora potpuno validnih i potpuno sigurnih, ne samo ja nego nas nekolicina ambasadora tamo smo imali informacije o tome neposredno kako je došlo do svega u Libiji. Došlo je jednostavno u trenutku kada su trebali potpisati ugovori za nastavak koncesija 5 velikih svjetskih naftaških kompanija koje su crpile naftu u Libiji. Usput, libijska nafta je najkvalitetnija nafta u regionu po svom sastavu i ima dodatnu pogodnost jer je najbliža Evropi, jer je transport najjeftiniji. I kada je došlo vrijeme da se potpišu ti ugovori, ispostavilo se da su te velike svjetske korporacije dužne Libiji preko 100 milijardi dolara. To je naravno ogroman novac, mada u tim poslovima međunarodnim te vrste nije u pitanju neka drama. Gaddafi je ponudio pravljenje sporazuma, odnosno dogovora, kako će se taj dug eliminisati, dakle nije se tražila isplata odmah, nego je ponudio da se napravi ugovor u kojem će se kazati da će dio novca biti isplaćen odmah, da će se dio reprogramirati, da će se dio pretvoriti u zajedničku investiciju u bilo kakvom poslu značajnom u svijetu, da se dio može i pokloniti ako treba nekome, i kada se potpiše taj sporazum, onda će se potpisati koncesijski produžetak koncesijskih ugovora. 7 dana nakon toga krenulo je takozvano arapsko proljeće u Bengaziju, koje se razvijelo onako kako se razvijelo. 10-15 dana nakon toga je potpisan taj prevaranski sporazum, odnosno prihvaćen u Ujedinjenim narodima, nacijama oko no-fly zone, koja je omogućila onda ulazak avionima i rušenje kako se završila, kako se završila. Međutim, u isto vrijeme i kasnije je otkriveno da je i druga ogromna količina novca, ako tako mogu da kažem, libijskog novca ostala u najvećim američkim bankama, da je taj novac u raznim spekulativnim operacijama u suštini propao i da je bio pojeden, i da su neposredno prije nego što se stvar desila sa Libijom i koja se poklopila sa ovom pričom sa naftom, da su delegacije došle u Libiju bankarske da pokušaju da srede tu stvar sa tim izgubljenim i pojedenim milijardama na zapadu. Gaddafi nije prihvatio zato što su cifre bile ogromne i zato što je ponuda bila potpuno smiješna. I sve se to, i treća stvar koja se poklopila zajedno s tim i opet je vezana za novac i za korporacije. Libija je u posljednje godine, prije nego što sve desilo, bila predsjedavajući organizaciji Afričkog jedinstva, i u toj godini predsjedavanja Gaddafi je, naravno je sam, pokrenuo projekat dedolarizacije Afrike, odnosno utvrđivanja nove afričke valute koje će u osnovi biti zlato, za razliku od petrodolara kojem je osnovi bila nafta i svi mogući ugovori, sve moguće veze Amerike sa Saudijskom Arabijom, sa tim novim naftaškim zemljama u Galfu. Naravno da je sama pomisao da se može pokrenuti projekat koji predstavlja udarac na osnovne temelje, ekonomske temelje Sjedinjeničkih država i Zapada kroz izgrađene kroz petrodolar, da je bila crvena krpa preko koje se nije moglo preći. Ono što je vrhunski cinizam u svemu tome je da je cijeli taj projekat podjednako kao i projekat sa Afganistanom, kao i projekat 2003. u Iraku, kao projekat u Libiji, kao ovo što se sad dešava u Jemenu, kao na kraju krajeva ovo što je započeto u Siriji, što je sve nuđeno kao priča o uvođenju demokracije i ljudskih prava i tako dalje, tako dalje. Zapravo, u pitanju je, po mom dubokom uvjerenju, projekat rušenja onih sistema, bez obzira na ponavljam, po ko zna koji put, nedemokratičnost, autoritarnost i tako dalje, tako dalje, što je priroda političkih režima, tamo u ostalom te su režime takvi kakvi su i te lidere i stvorio Zapad kad im je trebalo u drugom kontekstu i na drugi način. Dakle, kompletno kad se sabere i oduzme danas sve što se desilo, imamo brutalnu istinu, a to je Zapad je ušao u Afganistan zato što su Rusi držali Afganistan u to vrijeme, ali su ga držali na način kojeg se danas u Kabulu i Islamabadu sjećaju sa nostalgijom kad ga uporedite sa današnjim režimima talibanskim i muđahedinima i tako dalje. Proizvedeni su talibani kao teroristi koji su trebali da budu vojnici, operativci u rušenju ruskog režima u Afganistanu, i to je učinjeno, na stranu što je kasnije Bžežinski, čuveni geostrateg uz Kissingera, najveći u Sjedinjenim Američkim Državama u novijoj istoriji, rekao vrlo otvoreno u jednom intervjuu za Nouvel Observateur francuski, da je cijela ta priča sa Afganistanom u suštini bio isprovocirani, kako je on rekao doslovno, isprovocirani Vijetnam za Rusiju, gurnut Rusima u krilo, znajući da Rusija neće moći da iznese na svojim leđima tada taj svoj desetogodišnji Vijetnam u Afganistanu i da će to ubrzati pad Sovjetskog saveza. Danas se može vrlo, vrlo jasno i precizno i glavno izanalizirati situaciju i vidjeti da se tajming apsolutno poklapa. Afganistan je rasturen, talibani naravno kao i nigdje na svijetu pobjednici, pogotovo te orijentacije, ne padaju na pamet da taj svoj osjećaj pobjede gurnu ad acta, da vrate oružje i da idu ponovo da uzgajaju poljoprivredne proizvode tamo, nego su krenuli dalje u svoje operacije. Dovedena je izmišljena Al-Qaida, dovedena je njeno čelo Osama Bin Laden koji je iz jedne od najbogatijih saudijskih familija, dakle on je pečinski čovjek koji je izmišljen tamo u ne znam kakvoj varijanti, nego je dio projekta. I tako je to počelo. Mi imamo danas priču po kojoj se 11. septembar tretira kao povod za rađanje terorizma i upaljač za terorizam. 11. septembar je rezultat terorizma koji je proizveden više godina ranije sa ovim ciljem. Ista se stvar, dakle, u ime demokratije i ljudskih prava potpuno je razoreno jedno društvo i vraćeno je u feudalizam maltene, koje i u ovom trenutku predstavlja strašni upaljač za ono što će se desiti u izbjegličkoj krizi u narednih nekoliko mjeseci. Onoga časa kad se Amerikanci povuku iz Afganistana, talibani će krenuti u svoj odlučujući boj kod kuće i potjeraće novih najmanje nekoliko stotina hiljada, ako ne i miliona ljudi prema Europi ili ne znam gdje. Priča se ponovila u Iraku i tamo se 2003. znamo priču sa lažnim lažnom storijom o oružju, o masovnom uništavanju i tako dalje, tako dalje, isprovociranom, dakle i falsifikovanom. Uletilo se u Irak opet u ime demokratizacije, u ime odbrane svijeta i svjetskih interesa i u ime ljudskih prava. Ubijen je sada onako kako je ubijen, Irak je razvaljen do temelja. Nakon toga imamo priču koju sam spomenuo sa Libijom i onda se došlo do Sirije. Sirija je bila, ja sam u Siriju odlazio 100 puta, bio sam, evo ponavljam, jednom akreditovan kao ambasador, odlazio sam kao novinar. Sirija je bila zemlja u kojoj se, to je bila zemlja sretnih ljudi. Bez obzira, kažem ponovo, na tvrdi režim i na sve to skupa, a to je bila zemlja koja je imala pritome još nekoliko vrlo bitnih karakteristika. Oni su bili jedna od rijetkih zemalja, ako ne jedina, na Bliskom istoku, koji su imali dovoljno vode, hrane i i energije i za sebe i za izvoz. Oni su pritome imali, kažem još jednom, ugrađene sve socijalne kategorije, imali su, što je najvažnije, srednju klasu, jaku srednju klasu, trgovačku srednju klasu. Srednja klasa je svugdje elementarni preduslov za rast, za jačanje, za razvoj odnosa koji se u svijetu mogu nazvati demokratskim. Što je jako bitno u završnoj fazi uoči početka rata, dva su elementa koja danas niko ne spominje. Jedan je 2009. su otkrivene enormne količine nafte i plina u moru ispred sirijske obale u Mediteranu. To je zona jedno otkriće koje pokriva i teritorijalno more Izraela i teritorijalno more Kipra i Sirije i Libana. Urađena je studija koju sam ja vidio, sam u Damasku bio 4-5 puta od kako je sve skupa krenulo, vratio sam se prije mjeseci po nana, bio sam ponovo, vidio sam svojim očima tu studiju koja je utvrdila vrlo precizno i mjesta i zone i količine i sve ostalo što uz to ide. Naravno da se pojavio strašni apetit sa strane, čije će to biti, kako će biti, a sad to nije htio da da onako kako su ovi zamislili. I to je bio jedan od vrlo značajnih razloga. Drugi vrlo značajan razlog, o kojem također niko ne govori, Sirija je bila jedina država u regionu koja nije imala ni jedan dolar duga ni u Svjetskoj banci ni u Međunarodnom monetarnom fondu. Ne možete vi nemati kredit danas u Svjetskoj banci ili Međunarodnom monetarnom fondu i ne plaćati kamate ogromne na to sve skupa i kroz to biti primjer ostalim zemljama oko sebe da se to može. Dakle, to su neke činjenice koje su jednostavno notorne. U Siriji stvar se u Afganistanu završila kako se završila, krvavo, sa posljedicama koje su takve. Kakve su u Iraku podjednako krvavo i onako kako završili, sa ubijenim liderom. U Libiji sa ubijenim liderom, Libija potpuno razvaljena, danas je pod šapom ISIL-a i islamista raznih vrsta. U Siriji nije uspjelo. U Siriji nisu uspjeli ubiti Asada. Onako kako se misli, svi su predviđali da će režim pati za 2-3 mjeseca, da će se stvar raspasti i naravno onda smo trebali imati ovo što imamo danas u Iraku, što imamo u Libiji, što imamo u Afganistanu itd. i staviti pod kontrolu priču onako kako to odgovara korporacijama i bankama. Nije uspjelo iz nekoliko razloga vrlo, vrlo jasnih. Prvi je razlog da je Asad bio ne znam kakav, da je za njega bilo spremno da glasa svega 20% ljudi. Ne možete vi ponuditi koljače ISIL-ove kao alternativu Asadu i očekivati da će on dobiti potporu i da će sutra na nekim hipotetičkim izborima imati stvar u svojim rukama. Takozvana umjerena opozicija u Siriji je oduvijek bila nešto što je bilo manjinsko, što je bilo minorno i što je bilo produžena ruka Zapada sa strane. Oni nikad nisu bili ozbiljan faktor, ni vojni, ni politički, ne znam kakav tamo. A svi ostali su dobili svoje koljače i svoje i tu su i Al-Qaida i ovaj ISIL i Nusra Front i Jaish al-Fatah i tako dalje. To su sve produžene ruke raznoraznih apetita i raznoraznih država, prije svega iz kruga okolo, koji su svi vidjeli varijantu da riješe svoje raznorazne snove tamo. Zapad je snažno doprinio svemu tome, jer je u početku isto tako...
Oprostite, kad kažete Zapad, da ipak preciziramo,
radi se o... Na Europsku uniju i mislim na još neke države koje su im vazalne.
Da, opet smo neprecizni kad kažemo Amerika, mislim da bi preciznije bilo reći profit multinacionalnih korporacija, američkih banaka itd.
Da budemo realni, pa Amerika funkcioniše po principu korporacije mnogo više nego po principu klasične države. To je druga priča, to je proces koji se odvija konstantno od stvaranja Ujedinjenih nacija do danas. Kroz taj proces odvio 70 godina, rasturen je potpuno postojeći međunarodni poredak kakav je inaugurisan poveljom Ujedinjenih naroda onda kada je napravljeno na tradiciji, odnosno na rezultatima pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, na jednom periodu koji je zračio idejama humanističkog koncepta i na tome obrazovanja i svega ostalog. Mi smo imali koncept međunarodni koncept u kojem su poštivani suverenitet, nepovredivost granica, nepovredivost teritorije i tako dalje. To su kategorije koje danas više ne postoje. One formalno postoje, niko neće da vam kaže da danas digne avione, kako kome padne na pamet, proglasi ovoga teroristom, onu državu, ne znam, ovakvom i onako, i ume ljudskih prava i demokracije se ruše države, ruše sistem. Što također ima svoje obrazloženje, vrlo, vrlo, vrlo jednostavno ako hoćete. Ja naravno govorim po jednostavljenim kategorijama da bi ljudi lakše razumili o čemu se radi. Ali pogledajte, mislim, samo u našoj sad današnjoj generaciji, prije 50 godina je planeta ili 60 planeta imala 3,5 milijarde stanovnika. Danas ima 7,5 milijardi. Za 10-15 godina će imati 8. Na istoj količini energije, vode i hrane. I to degradirane. Velike sile su krenule u stampedo za osvajanje preostalih energetskih i ostalih svjetskih blaga. To se osvajanje ne može, po njihovoj logici, ne može realizovati kroz postojeći međunarodni poredak koji uvažava ovo što sam malo prije spomenuo, i suverenost, i nepovredivost, i unutrašnji odnos i tako dalje.
Ipak nema se utisak da to sad američke kompanije rade u interesu američkih građana.
Naravno da ne rade. Rade korporativizam i ti mehanizmi nisu više nacionalni, oni su globalni. Izraz svega toga je danas taj TTPI, novi taj transatlantski trgovinski sporazum između Amerike i Europe, o kojem se vrlo, vrlo malo govori, nevjerovatno malo u odnosu na to što on znači. To je dakle pobjeda tog korporativizma svjetskog sa jedne strane u odnosu na Europu i na ovo ostalo.
Šta je potpisano tim sporazumom, eto, da preciziramo, ili je tek predložen?
Potpisan je draft koji je prošao kroz Evropski parlament sa podrškom, ali to praktično znači legalizaciju, potpunu, totalnu i neupitnu legalizaciju interesa korporacija nad nacionalnim interesima, nacionalnim zakonodavstvima i nacionalnim ekonomijama. Uključujući čak i formulisanu, dakle ne ideju, nego formulisanu činjenicu prema kojoj ukoliko velika svjetska multinacionalna korporacija, misli se pogotovo na američke jer su one najjače, Ukoliko procijeni da bi bilo čije nacionalno zakonodavstvo u Europi smeta da ostvari svoj profit onoliki koliki oni misle, imaju pravo da traže da se mijenja nacionalno zakonodavstvo zemalja u Europi. Šta to praktično znači? Europsko zakonodavstvo je ipak, bez obzira na razvijeni kapitalizam i sve ostalo, europsko zakonodavstvo je ipak uvažavalo nakon Drugog svjetskog rata neke kategorije kao što su socijalne kategorije, kao što su zaštita prava radnika, kao što je zaštita okoline, kao što je zaštita zdravlja itd. I to su bili elementi koji su ugrađeni u zakonodavstvo nacionalnih država u Europi. Korporacije ovim sporazumom traže da se svi ti elementi moraju izbrisati iz nacionalnih zakonodavstava ukoliko su na putu profita koji oni misle da treba da ima, profita koji neće dozvoliti da se vodi računa ni o ekologiji, ni o zdravlju, ni o životu, ni o penzijama, ni o svemu tome.
Nastavit ćemo razgovor.
To je smisao sporazuma. Thank you.
dakle, nastavljamo razgovor sa gospodinom Zlatkom Dizdarevićem. Da li na neki način svi i sve više postajemo žrtve sukoba interesa i korporativnih i energetskih i vojno-industrijskih, i da li se može reći da su baš ti interesi uveli u igru ovo o čemu ste govorili, manipulaciju verom, nacijom, odnosno ovo o čemu na neki način svedočimo, da se više u medijima pravi pitanje čak na neki način i straha od velikog broja izbjeglica, manipulacija verom, nacijom, civilizacijskim razlikama. Kad imamo na umu ovo što ste malo pre rekli, da je praktično formiranje Al-Kaide i Sile i Muslimanske braće i raznih drugih primarno plaćenih organizacija ubica formirano u stvari od strane Amerike.
Pa vidite, prvo mislim da je ovo što ste pitali da li je to, mislim da jeste. Mislim da Filip, evo, iskustvo mi govori ono što znam i čime se bavio, što sam gledao svojim očima, mi imamo zaista rađanje potpuno novog sistema, ne više neokolonijalizma, nego neoimperijalizma, pod pritiskom korporacija i banaka, dakle u funkciji isključivo interesa korporativnih i bankarskih, bez obzira na sve ostalo. Sve ovo drugo, nacionalizmi u islamskom svijetu, sukob šiita i sunita, muslimani protiv kršćana, kršćani protiv muslimana, po mom dubokom uvjerenju su alati u funkciji ove globalne i osnovne igre. To su, mržnja se proizvodi, animoziteti se proizvode, sukobi se proizvode da bi se rasturali postojeći sistemi koji su koliko toliko počivali na nekim drugim osnovama i na nekim drugim ciljevima, po meni bitno humanijim, bitno uređenijim, bitno normalnijim, koji su ograničavali moć i snagu korporativizma i bankarskog kapitala. U ovoj situaciji sa izbjeglicama vi imate očigledna dva elementa veoma, veoma bitna. Jedan je strah i drugi je rasizam. Izbjeglice se proglašavaju potencijalnim teroristima, a po mom dubokom uvjerenju te potencijalne su stvorili pravi teroristi koji se tako ne nazivaju, ali koji u suštini formulišu i organizuju svijet na način u kojem imamo to što imamo. Prema tome, ja zaista mislim da smo žrtve nečega što je novi međunarodni poredak, nakon onoga svega o čemu je i Fukuyama onako spektakularno govorio i svi ga jako volili zbog toga, o kraju istorije, nije kraj istorije, nakon takozvanog neoliberalnog kapitalizma se pojavio nimalo liberalni novi imperializam, ja bih ga čak u jednoj formulaciji mnogo grublje nazvao i fašistoidni. Ono što je po meni najgore u ovo svemu, tačno je to, svi danas razgovaraju o tome koliko ih ima, odakle idu, hoće li biti zidovi, neće biti zidovi, ko je nabavio koliko pelena, ko je kome dao vode, a niko neće da razgovara, dramatično je uočljivo koliko niko neće da razgovara o tome odakle oni, ko ih je stvorio, ne mislim u konkretnom i tehničkom smislu samo njih, čega su oni rezultat i šta oni naslučuju kao poteze koji će nam se desiti kasnije. Druga je podjednako značajna priča, da sve ovo čemu sad razgovaramo temeljito ruši one principe na kojima je saznana Europa, sa svim onim optimističnim i uljepšanim idejama o humanizmu, o otvorenim granicama, o slobodnom kretanju i tako da. To su stvari koje padaju u vodu jednostavno pred očima zbog ljudi u čijem je izbjeglištvu učestvovala ta Europa, na čelu sa Francuskom i Engleskom prije svega, koji su vječito zadojeni interesom za Bliskim istokom, koji su na kraju krajeva taj Bliski istok ovakav kakav je crtali i iz njega izvlačili to što su izvlačili. Prema tome, ja mislim da je igra u svemu ovome mnogo, mnogo ozbiljnija i veća nego što je pitanje šta će biti sa ovim izbjeglicama. Oni će se razmisliti i rasporediti, ali doći će drugi, doći će ih mnogo više nego. Mi sada u ovom trenutku imamo oko 4 miliona i 200 hiljada njih, samo u Turskoj, Libanu i Jordanu. Mi imamo 2 miliona alavita u Siriji i imamo oko 2 miliona kršćana u Siriji i u Iraku, koji će biti prva meta ukoliko se ISIL ne zaustavi u roku mjesec dana. Mi imamo 4 miliona raseljenih unutar Sirije koji su na prostoru koje kontroliše Asadova vojska. Ako se ta vojska i taj koncept Asada dovedu u pitanje, i ta 4 miliona će biti izbjeglice. Prema tome, to je jedna stravična priča za koju je Europa potpuno nespremna. A potpuno je nespremna zbog svoje mentalne, političke, financijske klaustrofobije, zbog nedostatka osjećanja, analize i procjene da sve ovo što
kakvi su, oprostite što prekidam, europski političari, šta radi Brisel? I mi možemo vidjeti ove lokalne političare iz regiona koji se ponašaju, sudeći po njihovim izjavama, da su žrtve situacije koju ni sami ne razumeju, ili još bolje, no, i dalje nam pričaju o europskim integracijama. Da, izvolite.
Pitali ste šta rade u Briselu.
Uh-huh.
Ja mislim da je Brisel potpuno nespreman za ovo sve skupa, potpuno zbunjen, pa ako hoćete potpuno nesposoban da ove stvari rješava onako kako bi se mogli riješiti, a pritome se mora konstatovati da se jako zakasnilo sa rješenjima. Mislim da je Merkelovka u svemu tome vuče jedan izuzetno racionalan potez sa ovom pričom po kojoj je odjednom u posljednja 2-3 dana postala najdobrohotnija i najtolerantnija i tako dalje i tako dalje, ali iza njenog poteza ima nešto što je pragmatski potpuno, potpuno razumljivo. Prema njihovim procjenama Njemačka danas ima oko 45 miliona radno sposobnih ljudi, svi podaci govore da će 2050. imati 29 miliona ljudi, dakle njima radno sposobni, dakle njima godišnje treba 500.000 ljudi izvana. I oni, postoji jedan sjajan njemački novinar, Jakob Augusten, koji piše za Spiegel, koji je rekao sa tog stanovišta, ovo je plodna godina za Njemačku, ovo sa izbjeglicama je plodna godina za Njemačku. On će dobiti ove godine oko milion novih ljudi, napravit će selekciju naravno onoga koji im treba i onoga koji im ne treba. Onoga trenutka, ako se riješi stvar, oni mogu da vrate kući, imaju međunarodni osnov za to, ne moraju da zadrže u zemlji nikoga ko je došao iz zemlje u kojoj nije rat, ali to je sad posebna priča. Hoću da kažem da je Evropska unija u cjelini, odnosno Brisel, na čelu, mislim da je potpuno nesposoban i nespreman bio za cijelu priču i da ne shvata koliko je sam doprinio ovome svemu što se dešava.
A mogli bi naivno pitati zašto se ne zaustavi rat? Neki kažu da bi se rat mogao zaustaviti.
Pa i ja mislim da bi se rat mogao zaustaviti. Imam konstrukcija čitava dovoljno, evo sad pojednostavim, dovoljno je ući samo u financijske tokove onoga što se u Siriji dešava. Taj ISIL dnevno zarađuje između 3 i 5 miliona dolara danas na nafti, na arheološkim i historijskim artefaktima, na otkupninama i tako dalje i tako dalje. Taj novac ide preko nekih financijskih institucija. Ta se nafta prodaje nekome, zna se kome, prodaje se Turskoj za 10 do 15 dolara barela. To se transportuje, to se plaća, to se kupuje. To su financijski tokovi u koje se može ući. I presjecanjem tih financijskih tokova, da ne govorim o nečem drugom, dramatično bi se udarilo na osnov njihovog postojanja. Međutim, to se ne radi. Ako se ne radi, znači da neće da se uradi. Ako neće da se uradi, znači da to još uvijek za nekoga proizvodi veći posao nego gubitak. Pojednostavljeno do karikiranja je ovo što kažem, ali to je naprosto tako. Druga je priča što je ISIL, po mom dubokom uvjerenju, ja sam to više puta ranije napisao i rekao, ISIL nije samo vojna komponenta, ISIL je sociopatološka priča. ISIL je uspio, za razliku od Al-Kaide, koja je bila teroristička organizacija sa pojedinačnim operacijama, ISIL je uspio da raznim fantazijama i pričama o prije 700, 800, 900 godina, ne znam koliko, podigne na noge društva čitava, odnosno ljude koji su bili odlična regrutna baza za tu vrstu angažovanja.
Kad kažete odlična baza, u stvari aludirate na ogroman broj mladih ljudi na čitavom Bliskom istoku koji su usled ovog razaranja bez posla.
Naravno, pa trebalo otići samo pa vidjeti kako izgledaju ta ogromna milionska predgrađa Bagdada, Kaira, Damaska i tako dalje i tako dalje. I to stvoreno u posljednjih 10 godina, dakle u vrijeme kad su počeli ova razaranja po Bliskom istoku. Kao što će, da budemo realni, cijela ova priča snažno ojačati desnicu, ekstremnu desnicu, fašističnu desnicu u Europi. Svaka nedaća jača desnicu najstrašniju. Ja mislim da će to biti jedan od najdramatičnijih pitanja sa kojima će se demokratska i građanska Europa, onoliko koliko ima, suočiti u narednih ne samo godinama, nego u narednim mjesecima. Ovo je ono što narod kaže, Bogom dat poklon najstrašnijoj europskoj desnici, koja će uzeti stvar u svoje ruke, koja će podići na noge sve u Europi, ali to je druga priča.
Da li u svemu tome i izbjeglice sa Bliskog istoka mogu da posluže, kako neki predviđaju, i za destabilizaciju raznih vrsta u samoj Europi? Upravo ste pomenuli desnicu. Kao postoje teze i da su izbjeglice samo paravan za mnoge vrste poslova.
Dajte da budemo realni. ISIL ima dovoljno profesionalaca u Europi da je glupo vjerovati da oni sad kroz izbjeglice šalju svoje operativce i svoje ozbiljne ljude. Oni nemaju potrebe da izlažu riziku svoje ozbiljne snage šaljući ih sa izbjeglicama koje će proći kroz ovakav ili onakav sistem kontrole. Oni svoje čelije, svoja jezgra dovoljno razvijena u Europi, zato već imaju.
I za kraj molim vas da date komentar, kakva je uloga u svemu tome zemlje koja se nalazi u tom svemu okruženju, a navodno je mirna i čak ne dozvoljava da ulaze izbjeglice iz Sirije i ostalih zemalja? Katar, mislim na Katar.
Ne samo u Katar, nego svim tim zemljama glupo je očekivati da ih oni prijeme, oni su učestvovali u njihovoj proizvodnji snažno, Saudijska Arabija, Katar, Turska i tako dalje. Ali je sa Katarom stvar specifična u još jednoj stvari. Katar je sjedište muslimanske braće. Muslimanska braća su osnov u sunitskom svijetu, dakle muslimanska braća i Vehabije i Saudijske Arabije, to su dvije različite priče. Prema tome, Katar ima aktiv u proizvodnji ovoga svega i naravno da krvna grupa, da tako kažem, sirijskih muslimana nije njihova krvna grupa.
Šta mi na području bivše Jugoslavije možemo od ovog svega očekivati? Vidi se da su zemlje pojedine vrlo, vrlo uznemirene i, da ne kažem, uplašene.
Možemo očekivati onoliko koliko su naše politička rukovodstva sposobna da artikulišu cijelu stvar na neki normalan način, da se suoče s tim onako kako treba. Ja za Bosnu i Hercegovinu nisam siguran da to jeste. Mislim da Hrvatska ima raznih unutrašnjih problema druge vrste, uključujući izbore pred kojima su, i inače jedan psihološki odnos i politički prema tome dosta dubiozan, ali da ćemo biti napadnuti tom cijelom pričom, da se nalazimo u težoj situaciji nego mnogi drugi, to je tačno. Nisam optimista.
Zlatko Dizdarević, novinar i diplomata iz Sarajeva, govorio je o razlozima migracija iz zemalja Bliskog istoka. Današnji stepenika bio je pokušaj objašnjenja uzroka ratova na Bliskom istoku kao i razloga za niz migracionih talasa koji će izvesno obeležiti novo lice Evrope. Naš gost bio je Zlatko Dizdarević, novinar i diplomata iz Sarajeva. Do iduće subote pozdravlja vas ton majstor Igor Dragićević, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.